Qalampirdanga boramiz. Kecha 23 avgust kuni AQSh harbiy havo kuchlari AQSh prezidenti Jo Bayden ko'rsatmasi bilan Suriyadagi Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusiga tegishli bo'lgan obyektlarga zarba bergan. Bu haqda AQSh markaziy qo'mondonligi ma'lum qilgan. Prezident Baydenning ko'rsatmasi bo'yicha AQSh harbiylari Dair az-Zor provinsiyasiga zarba berdi, deyiladi qo'mondonlikning Twitter sahifasida. Ma'lumotlarga ko'ra, havo hujumlari nishoni Eron Islom inqilobi korpusi bilan aloqador guruhlar foydalanadigan infratuzilma obyektlari bo'lgan. Qo'mondonlikning bildirilishicha, prezident AQSh xodimlarini Eron parast guruhlar hujumlaridan himoya qilish uchun zarbalar berishni buyurgan. Qo'shma Shtatlar mojaroga intilmayapti, lekin o'z fuqarolarini himoya qilish uchun zarur choralarni ko'rishda davom etadi, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.